Qorontoosii lammeessoo 4:4.
Waaqi marartii ifiitiin tajaajila kana waan nu'uu kenneef addii hin kutan. Nuuti waan dhossaa fi foksiisaa ta'e lakkinneerra. Maltummaan hin hunyu. Jecha waaqaalle hin micciirru. Addee akkasii dhugaa ifatti baannee mul'inna. Ifille wadanaa nama maraatii fi fuula waaqaa duratti ifa goona. Oduun gammadaa tanuuti lallannu yoo gollantelle warra baduuf gollante. Bulchaa biyya lafa tanaa kate'e seexanni qalbii warra dhugeeffannee jaanseera. Inni oduu gammadaa ta ulfinna Kiristoosii isaanii issitu ta bifa waaqaatiin mudhatte akka isaanii dhaggine godheera. Nuuti Yesuus Kiristoos Gooftaa akka ta'ee fi nuutillee marroo isaatiif tajaajiltoota teessaa akka ta'een lallabaarra malee marroo teennaa muti. Waaqi ifi dukkana keessatti ifuuti jedhee dubbate ifa beekumsa ulfinnaa fi ka fuula Kiristoosii irraa mudhatu gadhaa kenna keessatti akka ifu godhe. Ammoo hunni waan duudii irra caaltu tuni waaqarraa malee nu irraa akka hin ta'in akka beekamuuf karra ayyaantittii tana akka okkotee faaraa teenee qabanneerra. Karaa maraan hin rakkanna ammoo hin injifatan. Yennaa hedduu waan goonu hin wallaalla ammoo addii hin kutan. Miidhaan nurra hin ga'a ammoo jaalota dhannee hin beenu. Dhu'annee hin jinna ammoo hin duunu. Jiruun Yesuusii nafa keenna irratti akka mudhattu yennaa duudii du'a isaa nafa keenna irratti ba'annee deddeenna. Jiruun Yesuusii nafa keenna akka du'u irratti akka mudhattuuf nuuti warri jiruyyuu marroo Yesuusiitiif yennaa mara du'aaf dabarfannee hin kennanna. Maarre nuuti yennaa mara afaan du'aa jirra. Isi ammoo afaan jiru jirtan. Teetuu malee barreeffama wayyicha keessatti an dhugeeffadhe tanaaf dubbadhe akuma jedhante nuutille ayyaanuma dhugeeffannaa san waan qannuuf hin dhugeeffanna. Sababa kanaaf hin dubbanna. Waaqi ka Gooftaa Yesuus du'aa kaase nuullee Yesuus waliin akka kaasuu fi isin waliin le'een ifi duratti akka dhikeessu hin beenna. Akkuma badhaadhi waaqaa irra caalaa fakkanaa warra hedduu dhaqqabaa deemuun warri ulfinna waaqaatiif galata dhikeessu akka heddatuuf tunduudiin isiniif teete. Tanaaf addii hin kutan. Nafi keenna ka gubba'aa dulloomaa dadhabaa jiraatulle nafi keenna ka keessaa guyyuma guyyaan hin haareffama. Rakkoon teenna diqqoo fi ta haga yenna'aa tun ulfinna guddaa bara baraa ka haga hin qabne akka dhaggannu nu gooti. Nuuti ka eegannu waan hin mudhanne malee waan mudhatuu muti. Wanni mudhatu ka haguma yenna'aati. Wanni mudhanne ammoo ka haga bara baraati.